สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Proof of Life After Life 7 Reasons to Believe There is an Afterlife ของ Raymond Moody Paul Perry เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิชาการด้านจิตสำนึกและประสบการณ์ใกล้ตายที่มุ่งเสนอเหตุผลเชิงประจักษ์ว่าความตายอาจไม่ใช่จุดจบของการรับรู้หนังสือเล่มนี้ต่อยอดงานศึกษาหลายสิบปีของ Moody ผู้บุกเบิกคำว่าประสบการณ์ใกล้ตายและพยายามขยายกรอบจากคำบอกเล่าประสบการณ์ส่วนบุคคลไปสู่หลักฐานประเภทอื่นๆเช่น Shared Death Experience การทดลองส่องกระจกในห้องไซโคแมนทิมสัญญาณเหนือธรรมชาติและรายงานการฟื้นตัวหรือการเปลี่ยนแปลงหลังเผชิญภาวะใกล้ตายเป้าหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงชวนเชื่อแต่คือการจัดเรียงข้อมูลเคสศึกษาและบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญให้เป็นข้อโต้แย้งที่อ่านได้ต่อเนื่องสำหรับผู้อ่านที่ต้องการคำอธิบายแบบมีเหตุผลเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อเสนอหลักของหนังสือคือการมองชีวิตหลังความตายผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์แก่นของเล่มนี้อยู่ที่การยืนยันว่าเรื่องชีวิตหลังความตายไม่จำเป็นต้องพึ่งความเชื่อทางศาสนาเพียงอย่างเดียวแต่สามารถพิจารณาในฐานะคำถามเชิงวิชาการได้มูดีและแพรี่วางโครงหนังสือให้เป็นการรวบรวมเหตุผลหลายชุดที่สนับสนุนความต่อเนื่องของจิตสำนึกหลังร่างกายหยุดทำงานจุดเด่นคือท่าทีที่ไม่ได้เล่าเพียงประสบการณ์เหนือธรรมชาติแบบลอยๆแต่พยายามชี้ว่ามีรูปแบบข้อมูลที่สอดคล้องกันจากหลายแหล่งทั้งกรณีศึกษาผู้รอดชีวิตจากภาวะใกล้ตายการพบเห็นผู้ตายและผลกระทบระยะยาวต่อทัศนคติของผู้ประสบเหตุหนังสือจึงตั้งคำถามกับกรอบวัตถุนิยมแบบเข้มงวดว่าถ้าประสบการณ์และผลลัพธ์จำนวนมากมีแบบแผนคล้ายกันจะยังอธิบายได้เพียงว่าเป็นภาพหลอนส่วนบุคคลหรือไม่แนวทางนี้ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือปลอบประโลมใจทั่วไปเพราะมันพยายามสร้างเหตุผลสนับสนุนจากการสังเกตและการเปรียบเทียบข้อมูลประเด็น2ประสบการณ์ใกล้ตายยังเป็นฐานสำคัญแต่หนังสือขยายไปไกลกว่าคำบอกเล่าคลาสสิกแม้มูดีจะเป็นที่รู้จักจากงานวิจัยเรื่อง Near Death Experiences แต่หนังสือเล่มนี้ไม่หยุดอยู่แค่ลักษณะมาตรฐานของประสบการณ์ใกล้ตายเช่นความรู้สึกออกจากร่างการพบแสงการเจอญาติผู้ล่วงลับเขาใช้สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อชี้ว่าผู้คนจำนวนมากไม่ได้แค่เล่าถึงภาพที่คล้ายกันแต่ยังกลับมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจอย่างชัดเจนเช่นความกลัวตายลดลงความเมตตาเพิ่มขึ้นและมีแรงผลักดันให้ใช้ชีวิตอย่างสงบขึ้นหนังสือจึงเน้นผลสืบเนื่องของประสบการณ์มากพอกับตัวประสบการณ์เองในเชิงเหตุผลสิ่งนี้สำคัญเพราะผลลัพธ์หลังเหตุการณ์เป็นตัวบอกว่าประสบการณ์เหล่านั้นมีน้ำหนักต่อชีวิตจริงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ชั่วคราวที่หายไปเมื่อฟื้นคืนสตินอกนี้การที่มูดีสะสมงานวิจัยมายาวนานหลายทศวรรษทำให้หนังสือมีมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ของสนามวิจัยนี้ด้วยว่าแนวคิดเกี่ยวกับความตายและจิตสำนึกค่อยๆพัฒนาอย่างไรจากกรณีเล่าเรื่องไปสู่การสังเกตแบบเป็นระบบประเด็น3 Shared Death Experiences เป็นจุดต่างๆสำคัญที่หนังสือใช้ผลักดันข้ออ้างเรื่องหลักฐานภายนอกร่างกายหนึ่งในหัวข้อที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือ Shared Death Experiences หรือประสบการณ์ร่วมขณะมีคนใกล้ตายมูดีมองว่านี่เป็นหลักฐานที่ทรงน้ำหนักกว่าการเล่า NDE แบบเดียวเพราะมีพยานอีกคนอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันจึงช่วยลดข้อโต้แย้งว่าทั้งหมดเป็นเพียงภาพหลอนเฉพาะบุคคลหนังสือเสนอว่าประสบการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ผู้เฝ้าดูหรือผู้ใกล้ชิดอาจรับรู้สิ่งคล้ายกับผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตเช่นการสัมผัสการปรากฏของผู้ตายการรับรู้การเปลี่ยนผ่านหรือความรู้สึกมีส่วนร่วมกับขอบเขตระหว่างชีวิตกับความตายจุดสำคัญไม่ใช่การพิสูจน์เชิงทดลองแบบตัดสินขาดแต่เป็นการชี้ว่าเกิดรูปแบบซ้ำที่ยากจะอธิบายด้วยกรอบจิตวิทยาเดิมอย่างง่ายหนังสือยังเน้นผลทางอารมณ์ของเหตุการณ์เหล่านี้เพราะหลายคนรายงานว่าความกลัวตายลดลงและเกิดความเข้าใจต่อความสูญเสียมากขึ้นดังนั้น Shared Death Experience จึงทำหน้าที่2ชั้นเป็นฐานข้อโต้แย้งเรื่องจิตสำนึกและเป็นตัวเชื่อมไปสู่การเยียวยาความเศร้าประเด็น4 Psychomantim และการส่องกระจกในที่มืดคือความพยายามทำให้การพบผู้ตายตรวจสอบได้มากขึ้นหนังสือให้ความสำคัญกับ Psychomantim หรือห้องสำหรับส่องกระจกในสภาพแสงสลัวเพราะนี่เป็นตัวอย่างของการนำประสบการณ์ทางวิญญาณมาสู่บริบทที่ใกล้กับการทดลองมากขึ้นมูดีเล่าว่าการทำ Gazing ในสถานที่เช่นนี้มีผู้เข้าร่วมบางส่วนรายงานว่าพบเห็นญาติที่เสียชีวิตและบางคนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลนั้นจุดประสงค์ของการยกกรณีนี้ไม่ใช่เพื่ออ้างว่าได้พิสูจน์โลกหลังความตายอย่างเด็ดขาดแต่เพื่อแสดงว่าความเชื่อมโยงกับผู้ตายสามารถเกิดขึ้นในสภาวะที่มีการควบคุมเงื่อนไขได้บางส่วน ซึ่งเปิดโอกาสให้ศึกษาอย่างเป็นระบบมากขึ้นหนังสือยังกล่าวถึงการทำซ้ำโดยนักวิจัยคนอื่นซึ่งช่วยเพิ่มน้ำหนักให้ประเด็นนี้ในเชิงวิทยาศาสตร์สาธารณะแม้ผลลัพธ์ยังไม่ใช่ข้อยุติสุดท้ายไซโกมันเทียมทำหน้าที่สำคัญในโครงเรื่องของหนังสือคือเป็นสะพานระหว่างประสบการณ์ลี้ลับกับความพยายามอธิบายด้วยวิธีวิจัยทำให้ประเด็นชีวิตหลังความตายดูไม่ลอยจากโลกของการสังเกตเด่นสุดท้ายหนังสือชี้ว่าการรับรู้เรื่องความตายสามารถเปลี่ยนวิธีใช้ชีวิตของคนเป็นได้นอกเหนือจากการถกเรื่องหลักฐานหนังสือยังสนใจผลเชิงมนุษยธรรมของการเชื่อว่าความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านมากกว่าการสิ้นสุดแบบสมบูรณ์มู่ดีและแพรีเสนอว่าผู้ที่ผ่านประสบการณ์ใกล้ตายหรือประสบการณ์เกี่ยวกับผู้ตายมักกลับมาพร้อมคุณภาพชีวิตทางใจที่ดีขึ้นกลัวตายน้อยลงและบางครั้งมีความกังวลยึดติดลดลงเพราะฉะนี้สำคัญเพราะทำให้หนังสือไม่ได้มีเป้าหมายแค่ถกอภิปรัชญาแต่ยังแตะประเด็นการดำเนินชีวิตจริงๆการปล่อยความกลัวตายอาจช่วยให้คนมองความสัมพันธ์ความสูญเสียและเวลาในชีวิตปัจจุบันต่างๆไปหนังสือจึงเสนอประโยชน์เชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่ไม่ได้ต้องการคำตอบสุดท้ายแบบศาสนาหรือแบบวิทยาศาสตร์ล้วนๆต้องการกรอบคิดที่ช่วยอยู่กับความไม่แน่นอนได้ดีขึ้นความแตกต่างของเล่มนี้คือการผสมข้อมูลวิจัยกับผลกระทบทางจิตใจอย่างมีระบบจึงทั้งท้าทายความเชื่อเดิมและเชื้อเชิญให้มองชีวิตประจำวันด้วยความสงบมากขึ้นโดยสรุป Proof of Life After Life เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประสบการณ์ใกล้ตายงานวิจัยจิตสำนึกปรัชญาเรื่องความตายและคำถามว่ามนุษย์คืออะไรเมื่อร่างกายหยุดทำงานหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าโดยเฉพาะสำหรับคนที่อยากอ่านข้อโต้แย้งเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายในรูปแบบที่พยายามตั้งอยู่บนหลักฐานไม่ใช่การเทศนาทางศรัทธาเพียงอย่างเดียวผู้ที่ชื่นชอบงานของRaymond Moody หรือกำลังค้นหาหนังสือแนว Afterlife Study ที่อ่านได้ต่อเนื่องและมีกรอบอธิบายชัดจะได้ประโยชน์มากทั้งในแง่ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ของสนามวิจัยและในแง่การทบทวนทัศนคติต่อความตายอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เล่มนี้เด่นกว่าหนังสือประเภทเดียวกันคือการขยับจาก NDE แบบคลาสสิกไปสู่ Shared Death Experience และ Psychomantium ซึ่งช่วยให้ข้อถกเถียงมีมิติใหม่ไม่ได้ยึดติดกับประสบการณ์เดียวเท่านั้นสำหรับผู้อ่านที่เปิดรับคำถามใหญ่ด้วยความระมัดระวังหนังสือเล่มนี้มอบทั้งข้อมูลข้อถกเถียงและมุมมองต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างสงบขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Raymond Moody Jr. MD PhD MD PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่